Radio Magazine.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Najaktuelnije vijesti možete pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u narednih pola sata poslušajte teme koje smo emitovali u našim programima u proteklih 8 dana. U Srbiju je stigao prvi kontingent vakcine kompanija Pfizer i BioNTech sa 4875 doza, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Kakav je generalno plan imunizacije, odnosno šta je odlučeno na ovoj sednici nacionalnog koordinacionog tima za dalje, da tako kažem?
Pošto nam je u prvoj fazi predviđena vakcinacija zdravstvenih radnika, obzirom da su u rizičnoj grupi i korisnika i zaposlenih u staračkim domovima, zbog konstantnog punjenja bolnica i jedinica intenzivne nege, mi smo u ovom trenutku za nekoliko nedelja dali prednost starijim, odnosno korisnicima domova zdravlja, jer su te jedinice intenzivne nege i bolnice uglavnom u velikom procentu su stariji od 70 godina i obzirom da ćemo dobiti vakcine početkom januara i u prvoj, drugoj i trećoj nedeli, zdravstveni radnici će, znači, za nekih, da kažemo, 10-15 dana biti također uključeni u imunizaciju, odnosno vakcinaciju protiv COVID-19.
Da li postoji neki plan kada je reč o ovoj, da kažem, ponudi Rusije o kojoj su pisali mediji da se proizvodi zajednička vakcina?
Mi imamo odlične odnose sa Republikom Rusijom i evo očekujemo ovih dana da naša agencija ALINS dobije viza sertifikat za upotrebu Sputnik V vakcine. Cilj države jeste da osposobi naš institut za virusologiju Torlak da proizvodimo vakcinu, jer svaka zemlja voli da ima svoj institut koji će proizvoditi vakcine i sigurno će država napraviti plan na koji način osavremeniti Torlak i zajedno sa Rusima ući u proizvodnju vakcine.
I da li postoji određena rezerva, na primjer, prema ruskoj vakcini, s obzirom da ona nije odobrena još uvijek ni u jednoj evropskoj državi?
Gledajte, to je sad kao i svaka situacija uopšte u svetu, do toga politizuje. Mislim da mi gledamo interes naše države i sve što bude korisno za naše građane, mi ćemo se najverovatnije toga držati.
Bio je to Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Premijerka Srbije Ana Brnabić primila je u četvrtak vakcinu protiv koronavirusa na Institutu Torlak u Beogradu. Uz nju među prvima su se vakcinisali i ministrica rada Darija Kisić-Tepavčević i član kriznog štaba Predrag Kon. Vakcina je proizvođača Pfizer-BioNTech trenutno i jedina vakcina koju je do sada odobrila Agencija za lijekove Srbije. Najavljeno je da bi medicinari ovu vakcinu mogli primiti za 10 dana. Kenan Arnautović, potpredsjednik Svjetske asocijacije neurologa, Sarajlija koji živi i radi u Memphisu u Americi, jedan je od prvih ljekara koji je primio vakcinu koju su razvili Pfizer i BioNTech. Nekoliko dana nakon odobrenja vakcine u Americi je počela vakcinacija zdravstvenih radnika, a dr. Arnautović je, kaže, jedva čekao da je primi. Vakcina je, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa, trenutno jedini način da se svijet izbori sa pandemijom koja ga je bacila na koljena. Razgovarala Marija Arnautović.
Primili ste vakcinu protiv COVID-19. Kako se osjećate?
Dakle, primio sam vakcinu prije 3 dana. Sve je prošlo dobro. Nema nekih simptoma, malo me ruka bolila, malo sam imao grip. Osjećao da imam gripu, ali bez temperature jedan dan. Međutim, radio sam cijeli vikend, sam bio dežurni, danas operišem, imam 3 operacije, jednu sam završio, još 2. Nema nekih problema i evo, čekam jedva 8. januar da imam drugu vakcinu, jer se ova vakcina prima u 2 doze. To je ova Pfizerova vakcina, prima se u 2 doze i evo, jedva čekam 8. januar da primim pa da mogu doći u Sarajevo.
Mnogo je nedoumica oko vakcine i mnogo dezinformacija oko vakcine. Kao ljekar, šta bi preporučili drugim ljudima kada je u pitanju vakcine?
Pa da vam kažem, vakcine su dio naše svakodnevnice i mi primamo vakcine. Ja sjećam kad sam se, od kako sam bio mali dečko, sam primao vakcine i stotine vakcina mislim da sam primio. Putovao sam kod dijete u Afriku s roditeljima i tamo smo živjeli, primao sam vakcine i svake godine primam vakcinu za ovu flu vakcinu. Primam, kad god idem, putujem često po svijetu zbog ove svoje funkcije potpredsjednika udruženja neurohirurga svijeta i kad god idem u neku zemlju, svaka zemlja ima određene zahtjeve za vakcine. Nikako za mene to nije ni novost, ni uzbuđenje, ni tako da nisam imao nikakvih, svim što nisam razmišljao. U stvari ja sam trebao primiti vakcinu u subotu, međutim ja sam otišao dan ranije, zamolio bi svoje kolege s posla koji mogu progurati da primim dan ranije jer što prije. Jer nekako sam žurio, kako žurite da što prije se obezbijedite da spasite sebi život, pa što prije da primim, da mi se još jedan dan poveća imunitet i da bude manje podložen ovoj užasnoj bolesti.
U jednom intervjuu ste rekli da ste apsolutno sigurni u vakcinu, bez obzira što proces njenog razvoja nije uobičajeno, trajao 5-6 godina, nego smo je dobili jako brzo i da je to zapravo jedina alternativa u pobjedi protiv pandemije.
Pa da vam kažem, prvo kažete bezbedno, mislim, ništa u životu nije bezbedno, znate, vi izađete na parking i udari vas cigla u glavu i to je to, jel? Ili vas auto pregazi. Prema tome, govorite o nekoj apsolutnoj bezbjednosti, mislim, međutim, mislim da alternativa ovoj vakcini i obezbjeđenju imuniteta protiv užasne bolesti, alternativa je da se zarazite i imate 5% šanse da umrijete. Za mene je to prevelik rizik, znate, da dobijem bolest. To isto kad imate jednu teglu od 100 bombona, i u tih 100 bombona imate 5 bombona koje su otrovne. Sad vi nećete uopšte uzimati bombone iz te tegle, jer to ruski rulet, ili tako? Tako da za mene uopšte nema dvojbi, ja nisam imao nikad dvojbe da li da primim vakcinu, ja sam je primio. Naravno, to mora biti respektabilna vakcina, respektabilna država, respektabilna firma i tako dalje. Dakle, ljudi, naučnici koji vjerujem i ovdje u Americi se lijekovi proizvode i vakcine daju na jedan vrlo respektabilan način. Vjerovatno je u Europi, ja ne znam, nisam dugo u Europi, ali vjerovatno je slična procedura. Prema tome, vjerujem svojim kolegama, ja imam kolege infektologe, kolege epidemiologe, moje prijatelje s kojim se svaki dan čujem telefonom oko pacijenata, ja uvijek njih pitam i niko nikad nije imao nikakve dvojbi, ne mi je rekao drugačije.
Šta bi poručili ovom antivakserskom pokretu koji je sve veći i uporniji u cijelom svijetu?
Ukoliko se ne vakciniše dovoljno ljudi, jedan kritični minimum, da se napravi taj herd immunity, onda će bolest će se nastaviti, znate, stalno će biti jedna velika grupa ljudi koja će biti bolesna. Tako da ja lično bi volio da vidim da se većina čovječanstva što prije cijepi, da imamo imunitet i da idemo dalje, da prekinemo u noćnu moru. I Mislim da za mene tu nema uopšte razmišljanja sad. Svako ima svoj način razmišljanja, svak mora da nije za sebe svoju odluku.
Rekli ste također da ste bili apsolutno sigurni u vakcinu, iako je ona za nekoliko mjeseci prošla fazu koja uobičajeno traje mnogo duže.
Pa jeste, kažu da treba 5-6 godina da se vakcina napravi, jel znate, kad imate pištolj na čelu, znate, onda morate brzo raditi da se oslobodite toga. Mislim, mi smo u krizi, znate, čovječanstvo je u krizi. Paraliza je čitavog sistema, putovanja, rada, medicine. Pogledajte, recimo, ja imam pacijente sa tumorima mozga koji ne mogu ići u operativni zahvat zbog toga što nema mjesta u intenzivnim njegama. Znate, ne možete liječiti ljude od srčanih problema, ne možete liječiti ljude od hiljada drugih stvari, ljudi su prestravljeni da idu u bolnicu, da ne bi dobili tamo bolest, tako dalje. Ne možete ići u restoran, ne možete ići putovati negdje, tako dalje.
Kako bilo, vakcina je jedino rješenje, očigledno.
Nema drugog, nemamo lijeka nekog da sad možemo reći, evo samo tako obolite za sad, možda će tu oći neki lijek. Ima neki par lijekova koji se koriste i tako dalje, nema dakle, nekog kurativnog lijeka gdje primite lijek i vi ste izliječeni, za sad. možda će naći nešto uskoro, ja se nadam da hoće.
Bio je to Kenan Arnautović, potpredsjednik Svjetske asocijacije neurohirurga Sarajlija koji živi i radi u Memphisu u Americi i jedan od prvih ljekara koji je primio vakcinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije govorimo o nedavnom skandalu u vezi sa ikonom koju je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je njeno vlasništvo. U međuvremenu se postavlja pitanje potraživanja umjetnina između država bivše Jugoslavije koje je aktualizovano zahtjevima iz Bosne i Hercegovine da Srbija vrati nekoliko radova koje ta država smatra svojim kulturnim nasljeđem. Prilog Milorada Milojevića.
Vrijednost ikona u religijskom smislu za Ukrajince je velika, kaže za Radio Slobodna Evropa Stahnek Štefan, predsjednik udruženja Ukrajinaca Kozak iz Trnopolja kod Prijedora. U tom kontekstu on ističe i da Ukrajinci koji žive u Bosni i Hercegovini iščekuju rasplet priče oko ikone Svetog Nikole koju je predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ministru inostranih poslova Rusije Sergeju Lavrovu 14. decembra u istočnom Sarajevu.
Ali smo imali naravno i gostiju iz Ukrajine koji su dolazili i naravno šta će nam pokloniti osim kada dolazi tako jedne države koja je religijski dosta osvještena, nego prvo neku ikonu iz kraja odakle oni dolaze. Nijedna ikona koja je nama donešena do sada nije imala pečat kao što se prikazuje na ovoj koju je gospodin Dodik poklonio, ali nama svakako predstavlja veliko bogatstvo i vrijednost upravo zato što dolazi iz Ukrajine.
Ukoliko neko posjeduje vrijednu umjetninu, mora znati njeno tačno porijeklo, način ulaska u zemlju, te te informacije predstaviti bez obzira da li se radi o satu, nekoj umjetničkoj slici ili ikoni, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa direktor Centra protiv krijumčarenja umjetninama, Dženan Jusufović.
Vi morate znati porijeklo, vi morate tražiti papire od te osobe, ta osoba, morate imati dokaz. Mislim, bilo kad šta da se desi, da vam uđe policija u kuću, da bilo ko vi ćete odgovarati zbog toga što to imate. U ovom slučaju nema opravdanja. Pitanje je kako se to našlo na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno kod određene osobe, osoba treba dati odgovor na to.
Ikona nije ukradena i spada u red porodičnih osveštajnih ikona, saopšteno je u utorak 22. decembra iz Dodikovog kabineta. Salve izmišljotina i neistina uslijedili su nakon pogrešne početne medijske prezentacije da je riječ o ikoni koja je dio kulturne baštine i nacionalno blago, što nigdje nije ustanovljeno, navedeno je u saopštenju. Međutim, nije saopšteno iz čijeg se porodičnog vlasništva ikona našla u Dodikovom posjedu, a što je moralo da se naznači, smatra Jusufović, te kaže kako nije opravdanje da se radilo o poklonu koji je uručen dalje.
Ovdje se priča o tome da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nisam ja bio običan građan, nego neko ko ima protokole, ko mora poštovati sve procedure, ko predstavlja državu koja mora poštovati sve procedure, je posjedovo i dao nešto da izađe iz države. Znači im druga država traga.
Direktor umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Kursmanović podsjeća da je 46 pravoslavnih ikona ukradeno tokom rata u BiH iz te institucije, te da zbog te činjenice sumnja da je Dodik Lavrovu poklonio neku običnu ikonu kakva se može kupiti bilo gdje.
Mi u svojoj galeriji imamo knjigu protokola, imamo zavedene sve umjetnine koje su kupljene ili na bilo koji drugi način ušle u galeriju, imamo etiketu na poleđini slike i to je evidencija i trag o njenoj evidenciji. Ako se otuđi, onda je to način na osnovu koga mi potražujemo tu umjetninu. Isto tako država Ukrajina potražuje ovu umjetninu zbog činjenice da na tom pečatu piše da je to njeno vlasništvo.
Iz Dodikovog kabineta naveli su pak da nema potvrde da se ikona nalazi na listama nestalih ili da je dio bilo čije kulturne baštine. Nismo uspjeli čuti i reakciju ambasade Ukrajine u BiH na obrazloženje iz Dodikovog kabineta. Nema novih informacija ni u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u kojem je formiran predmet kako bi se razjasnilo kako je ikona iz Luganska, stara 300 godina, dospjela u Bosnu i Hercegovinu i završila u posjedu BiH zvaničnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U međuvremenu, Ministarstva unutrašnjih poslova i pravde Srbije planiraju formiranje radne grupe koja će raditi na sprječavanju nelegalne trgovine umjetničkim djelima iz regiona, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa u tim institucijama, pripremio Zoran Glavonjić.
Apsolutno je politički problem koji stoji iza toga i neće se rešiti sve dok se čitav kompleks problema koji postoje ne reše. Sve se rešava između bivših jugoslovenskih republika uz pomoć ili uz nedostatak političke volje, pa i to.
Kaže Dobrivoje Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološke i sociološke istraživanja za Radio Slobodna Evropa. Četiri nadležna ministarstva u Srbiji nisu odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa potraživanim umetninama, dok nam je iz MUP-a Srbije neoficijalno rečeno da se ti podaci ne mogu saopštavati jer su operativne prirode u istragama koje vodi Interpol. Jedan od penzionisanih policajaca koji je krajem 20. veka službeno tragao za krijumčarenim umetničkim delima, koji sada ne želi da govori javno, rekao je za naš program da je problem eskalirao 90-ih. Tada su u ratovima u Jugoslaviji kradene i nestajale vredne slike, skulpture, tapiserije, ikone i druge umetnine sa svih strana. Jedan deo nađen je i vraćen, ali je problem toliko veliki da ne verujem da će se ikada do kraja rešiti, naveo je bivši policajac. Saša Magazinović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, pisao je sredinom decembra ministarki kulture Srbije Maji Gojković i vlastima Novog Sada da se u tom gradu nalazi ulje na platnu iz 1930. Magdalena Pokajnica, autora Đoka Mazalića, za koje tvrdi da pripada kolekcionaru iz te susjedne države Enveru Mulabdiću. Ta slika je u kolekciji novosadskog ljubitelja umetnosti Đure Popovića, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da ju je početkom 90-ih u Srbiji legalno kupio upravo od pomenutog Mulabdića, kao i još dve slike i jednu skulpturu koje danas potražuju iz BiH.
Imam svu dokumentaciju napismeno. I znate koliko imam svedoka? 100 svedoka. On je švercer, on je krijumčario. Sve je to na mene nabeđeno. Ne može neko, neka nevladina organizacija, da proglašava nekoga krivim bez presude.
Koliki je problem u pitanju pokazao je i slučaj ikone stare 300 godina koju je predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom službene posete Sarajevu nedavno poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je u njenom vlasništvu.
To je jedna velika bruka za čitav srpski narod i bojim se da ne bude li tu stavljena tačka, ne bude li taj slučaj potpuno razrešen, da će nas to i narednih decenija u sve ove sramote od 90. godina pratiti.
Rekao je za naš program Aleksandar Marton, funkcioner političke partije Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je 20. decembra pozvala vlasti zemalja regiona da odmah vlasnicima vrate umetnička dela opljačkana 90-ih. Popis otuđenog nacionalnog blaga sa prostora bivše Jugoslavije, koje se nezvanično broji u desetinama hiljada komada, nije objavljen, a još pre 4 godine Hrvatska je saopštila da od Srbije potražuje nešto više od 1000 kulturnih dobara iz pravoslavnih crkava i manastira. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da se manje više zna šta se desilo sa nestalim artefaktima.
A zašto se ne rešava i zašto se posle koliko godina od tih ratova to još uvek ne rešava je čista zato što su neka od tih umetničkih dela u vlasništvu ljudi koji ne žele to da se reši.
Liga socijaldemokrata Vojvodine podsjetila je da je Skupština Vojvodine nakon demokratskih promjena u Srbiji Gradskom muzeju Vukovara, grada u Hrvatskoj, 2001. godine vratila Bauerovu zbirku sa oko 3000 umetnina.
Svakom da se vrate umetnička i kulturna dobra, to je nova stranica u knjizi dobrih odnosa. Trist račun i duga ljubav.
Zaključio je Aleksandar Marton. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nepoštivanje zakona o upotrebi jezika i loša saradnja sa političkim predstavnicima Srba na Kosovu su dva najveća problema sa kojima se suočavaju novinari sa Kosova koji izvještavaju na srpskom jeziku. Inače, na Kosovu postoji drugi kanal radio televizije Kosova, koji funkcioniše u okviru javnog servisa, a koji emituje cjelodnevni program na srpskom jeziku. Također, u okviru javnog servisa funkcioniše i Radio Kosovo, a dvosatni program na srpskom jeziku se emituje svakodnevno na talasima drugog kanala tog radija. Osim javnog servisa tu su i lokalne televizije i radio stanice, te portali koji su uglavnom nastali uz podršku međunarodne zajednice, a u cilju informisanja srpske zajednice neposredno nakon ratnih sukoba. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Novinarka radio televizije Kim iz Čaglavice kod Prištine Zorica Vorgučić napominje da kosovske institucije svakodnevno krše zakon o upotrebi jezika.
Institucije koje su usvojile taj zakon ga najčešće krše. Tu pre svega mislim na Skupštinu Kosova. Često se dešavalo da nema prevoda na skupštinskim zasedanjima, na konferencijama na kojima se obraća predsjednica Skupštine.
Iz Skupštine Kosova nije stigao odgovor na pitanja zbog čega se saopštenja ne šalju na srpskom jeziku i zašto na sednicama nema prevoda za novinare koji izveštavaju na srpskom. Iz vlade pak poručuju da je na konferencijama obezbeđen prevod na srpskom jeziku, ali da saopštenja ponekad kasne i na albanskom. Inače, na Kosovu se lokalni mediji uglavnom finansiraju putem projekata, što otežava njihovu samoodrživost. Darko Dimitrijević, novinar i urednik Radija Goraždevac kod Peći, ukazuje da srpska medijska scena na Kosovu evidentno je podeljena na nezavisne medije koje uglavnom podržava međunarodna zajednica i na režimske koje su bliske vlastima u Srbiji.
I na taj način se jasno vidi razlika u informativnom programu i sadržini tog programa, što je jako loše po medijsku scenu.
Na Kosovu ima medija koje finansijski podržava vlada Srbije, a neki od njih su Radio Televizija Most na severu i Radio Gračanica južno od Ibra. Ova dva medija su deo javnog preduzeća Mreža Most, koje je odlukom vlade Srbije osnovano zbog statusne promjene u radiodifuznoj ustanovi Radio Televizije Srbije. A građani Gračanice se uglavnom informišu iz beogradskih medija, ali prate i lokalne. Profesor Dejan Živić prati sve medije na srpskom jeziku, odnosno beogradske i lokalne sa Kosova, a kako bi mogao da stekne kompletnu sliku o dešavanjima. Ipak on smatra da u beogradskim medijima nije realno prikazan život Srba na Kosovu.
Ponekad stičem utisak da slika nije realno prikazana, već da je ili ulepšana ili je u negativnom kontekstu prikazana.
Novica Arsić iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, prati isključivo beogradske medije, tačnije informativni program koji oni emituju.
Dnevnik i sao neke emisije koje ima dobra informativna, je ovo stalo ništa. Nemamo vremena.
Jedan od izazova sa kojim se suočavaju srpski novinari na Kosovu je taj što teško dolaze do izjava političkih predstavnika Srba u kosovskim institucijama. I Milica Andrić, novinarka portala Kos Sevis Severne Mitrovice, navodi da se srpska lista konstantno javnosti obraća sa opštenjima.
Ima dodatan taj obruč, to je da nama, na primjer, ne šalju sa opštenja kada ih zovemo za izjave ili se ne jave ili se jave, kažu da će da nam pošalju informacije kasnije, to se skoro po pravilu nikad ne desi.
Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, je jedini politički subjekat koji je zastupljen u centralnim institucijama na Kosovu. Također, u svih 10 opština sa srpskom većinom, gradonačelnici su iz redova Srpske liste. Srpska lista nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega ne postoji saradnja sa pojedinim medijskim kućama na Kosovu koji izveštavaju na srpskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Svetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slučaj srednjoškolskog profesora Srbina koji je prije 22 godine u Dardi u hrvatskom Podunavlju dobio otkaz jer nije znao dovoljno hrvatski, dobio je sudski epilog pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Pravda je stigla prekasno za njega koji je umro prošle godine i za njegovog kolegu Borivoja Čvarkovića, koji je također dobio otkaz i umro iste jeseni, dan pred početak sljedeće školske godine. Pripremio Enis Zebić.
Pravosudna bitka protiv otkaza profesoru srpske nacionalnosti Miletu Novakoviću pred hrvatskim sudovima, pa onda pred Europskim sudom za ljudska prava, trajala je 22 godine, godinu predugo za Novakovića koji je umro prošlog ljeta. Otkaz je dobio jer je stručno-pedagoški nadzor krajem 98. ustanovio da profesor tehničkog odgoja u srednjoj školi u Dardi Novaković u nastavi u hrvatskom razredu koristi nekoliko srpskih riječi, među kojima i tavanicu umjesto strop. Hrvatske prosvjetne vlasti nisu za njega našle drugo radno radno mjesto, a ocijenili su da je sa 55 godina prestar za dodatno obrazovanje, odnosno da dodatno nauči hrvatski jezik. Nadzor je u toj školi provedena četvero profesora redom srpske nacionalnosti. Dvije su profesorice zadovoljile, Novaković i njegov kolega Borevoj Čvarković nisu i u proljeće sljedeće godine uručen im je otkaz. Čvarkovićev sin Radomir danas je zamjenik osječko-baranjskog župana u ime srpske manjine i u izjavi za naš program prisjeća se tih vremena.
Ja kažem, dvije familije su doslovno bile uništene na taj način, jer moj otac je nedugo nakon toga par mjeseci preminuo. Preminuo je dan prije početka nove školske godine. On je toliko, mislim, volio svoj posao i svoje učenike da to jednostavno njega vjerovatno i dotuklo. A Mile je to uspeo, ako ništa drugo, bar da ishoduje nekakvu presudu, ali nije nažalost doživio.
Inspekcija je izišla na teren na temelju anonimne prijave učenika. Drugi su učenici pisali peticiju da ih se ostavi u školi, ali bez uspjeha. I dok su ih hrvatske vlasti izbacile na ulicu, politička i civilna infrastruktura srpske manjine u hrvatskom Podunavlju nije dala potporu dvojici profesora, prisjeća se Radomir Čvarković.
Kaže bilo prije neki 22 godine, sjeća se da dosta su bili mi dvojica razočarani, da nisu naišli na sluh ili na nekakvu pomoć. Oni su bili prosvjetni radnici, nisu bili ni pravnici, ni ne znam, nisu se zanimali za takve nekakve stvari, tako da nisu tu nešto, oni dobili nekakvu, nažalost, ni potporu, a ni neku stručnu pravnu pomoć ili, kako bi rekao, nekakvo zalaganje nekih tih naših institucija tadašnjih i sadašnjih, nažalost.
Obitelj profesora Novakovića još nije ništa službeno dobila, a njegov sin Dejan kratko za naš program o očevoj smrti kaže.
Razbolio se i jedan od razloga i to što je otišao na onaj svijet je i ta presuda. Dobro se razbolio od toga i eto, to je na kraju rezultat. Mi nemamo ništa zvanično, ne komentarišemo, mi nemamo pojma, oni zovu, pišu, svašta, mislim, dosta nam je toga više. Ne boćemo miran život, ništa, ja i mama smo tu i sestra, tako da razumijete da ne želimo da ulazimo u neke, ne znam ni ja, i sredina je malo specifična, tako da ne bi da ulazimo u neku negativnu energiju, dosta nam je već toga.
Upravo zbog toga što mu hrvatske vlasti nisu dale mogućnost za dodatnu edukaciju kako bi mogao zadržati svoj posao, nego su mu uručile otkaz, Europski sud za ljudska prava presudio je da je Hrvatska povrijedila njegovo pravo na poštovanje privatnog života i naložio da mu treba isplatiti naknadu od 5000 eura i platiti sudske troškove. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska unija i Kina u završnici su pregovora o investicionom sporazumu, pošto je Peking neočekivano pristao na ustupke koji bi evropskim kompanijama mogli da omoguće ravnopravniji pristup ogromnom tržištu, ali su razgovori zastali, pošto se dogovor usprotivio tim novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena, koji želi jedinstveni front nasuprot Kine i njenih ekonomskih praksi, pišu svjetski mediji. Pregovarači Kine i Evropske unije užurbano rade na ograničenom dogovoru o investicijama, za koje se evropske kompanije dugo nadaju da će uravnotežiti odnos između dva gigantska tržišta, piše Financial Times. Pekingu se donedavno nije žurilo da postigne dogovor, ali sa približavanjem Bidenove inauguracije kinesko rukovodstvo nudi ustupke, ukazuje britanski list uz ocjenu da bi postizanje dogovora sa Evropskom unijom o pristupu tržištima bio uspjeh za kineskog predsjednika Xi Jinpinga, pošto bi otežalo Evropskoj uniji i novoj američkoj administraciji da zajednički rade na otvaranju kineskog tržišta i nediskriminaciji stranih kompanija. Šanse da Kina i Evropska unija zaključe značajan investicioni dogovor pre kraja godine smanjuju se, kako raste protivljenje tom sporazumu i u Europi i iz SAD, ocenjuje politiku uz konstataciju da pokušaj Brisela da postigne sporazum sa Pekingom pre januara rizikuju da potkopaju i njegov kredibilitet u pogledu odbrane ljudskih prava i saradnju sa dolazećom Bidenovom administracijom. Evropski parlament prošle nedelje usvojio je rezoluciju kojom se osuđuje prisilni rad u Xinjiangu, gde su radnici muslimanske ujgurske zajednice primorani da proizvode robu koja se često prodaje u Evropskoj uniji. Socijalisti i demokrate kao i zeleni najavili su da neće ratifikovati sporazum bez čvrstih obaveza u pogledu radničkih prava. Kina i Evropska unija izgleda su bile blizu da ove nedelje najave ključni sporazum o smanjenju ograničenja na investicije, ali je onda iznenada iskočila prepreka. Tvit važnog Bidenovog saradnika koji je naznačio da novoizabrani predsjednik SAD nije zadovoljan dogovorom, piše New York Times. Postizanje sporazuma bila bi neočekivana diplomatska pobjeda Kine, posle godine u kojoj se njen međunarodni ugled urušio zbog njenih nejasnoća oko pandemije, agresivnih akcija u Hong Kongu i Južnom Kineskom moru, a odnedavno i žestokog spora sa Australijom. Sa druge strane, ističe američki list, finalizovanje sporazuma moglo bi da bude značajan udarac za Bidenove ambicije u trgovini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti i ostale aktuelne sadržaje potražite na našem internet sajtu i društvenim mrežama. Do slušanja.